Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Бу таңнар иртәләр. Рөстәм Яхин көе, Закия Туфайлова шигыре, Георгий Ибушев җырлый. Исеңдәме? Рим Хасанов көе, Фәнил Хасанов шигыре. Рабига Сибгатуллина башкара.
Oh,
Көмеш тұтқа. Резида Хиярова күйі, Ринат Харис шиғыры. Айдар Фазрахманов башқара. Талғат Валиевнің Рафис Ахмет шиғырына язған «Қобан көлі» деген жырын Римма Ибрахимова башқаруында тыңдағыз.
Сағынғандай, дәрте, тормыш яме, сибелә якты.
Яңа көн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.